Labarokops Radio Tavisu Pleba Pragidan. გამარჯობა ცულფასო რადიოს მსმელებო, თბილისის უეთ შუაღამის 12 საათზე სიხშიეზე FM 105.9 პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდა შუაღამის თავისუფლება პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე ჩვენი გადაცემის შინაარსზე გადავიდოდი, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ორშაბათს ავღანეთში მომხდარი სოლებისა და შეტაკებების შედეგად ნატოს შეიარაღებული ძალების 9 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. შეტაკების ადგილები იყო ჰელმანდის და ყანდაარის რეგიონები. თავდაპირველად 3 ავსტრალიელი ჯარისკაცი შონ ფრენის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპა ყანდაარის რაიონში, თუმცა სამხედრო საბლობის ცნობით ფრენის ჩამოგდების მიზეზი არ გამხდარა თალიბანთან მოიერიშეთა შეტაკება. ივნისის თვე ყველაზე სისხლიანი გამოდგა. ნატო შეიარაღებული ძალებისათვის დაღუპულია 60-მდე სამხედრო მოსამსახურე. კოსოვოს პოლიციის ინფორმაციით 4 ადამიანი დაიღუპა და 1 დაიჭრა მათ მანქანაზე იერიშის მიტანის შედეგად. როგორც იუწყებიან უცნობმა შეიარაღებულმა პირებმა მანქანას ცეცხლი დღეს დილით სამხრეთის რეგიონში მაკედონიის საზღვართან ახლოს გაუხსნეს. პოლიციის ცნობით დაღუპულები ეთნიკური ალბანელები არიან. ორი მათგანი კოსოველი, ორი კი მაკედონიელი იყო. დაჭრილი პირიც მაკედონიდან არის. შეჯუნებით უცნობი არის, თუ რა კავშირი ამ თავდასხმასა და შეიარაღებული ალბანელების დაჯგუფების მიერ ახლახან მაკედონიელი ჯარისკაცების მოკვლის ფაქტს შორის. იუწყებიან, რომ თურქეთმა ერაყის საზღვართან ჯარი გაგზავნა მას შემდეგ, რაც შაბათს სეპარატისტი ქურთი ექსტრემისტების თავდასხმამ თურქეთის 12 ჯარისკაცი შეიწირა. ვრცელდება უშიშროების უწყებების ინფორმაცია, რომ ვეტერანებიდან ცეცხლი გაუხსნეს ჰაკარისა და სირნაკის პროვინციების იმ ადგილებს, რომლებსაც გავრცელებული ვარაუდით ქურთისტანის მუშათა პარტიის პარტიზანული ჯგუფი აფარებს. თავს ანკარაში პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა სასწრაფო შეხვედრა მოიწვია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა და სამხედრო ლიდერებმა. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება იმის გამო, რომ კვირას გამართულ პირველ ტურში ხმათა 50%-ზე მეტი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა. ვადამდელი არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და კიდევ 95 ადამიანი, მათ შორის კაჩინსკის ცოლი და პოლონეთის პოლიტიკური და სამხედრო ეტის ბევრი წარმომადგენელი 10 აპრილს სმოლენსკთან მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპნენ. საარჩევნო კომისიის განცხადებით საარჩევნო უბნების 94%-ის მონაწილეები მოწმობს, რომ მოქმედი პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე ბრონისლავ კომოროვსკი ხმათა 51%-ით ლიდერობს, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი და ყოფილი პრეზიდენტის ყოფისალი მეორე ადგილზე გავიდა 37%-ით. მეორე ტური 4 ივლისს დაინიშნება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რუსეთის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ დაიწყო ბელორუსიისათვის მიწოდებული გაზის შემცირება დავალენების გადაუხდელობის გამო. გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი აცხადებს, რომ გეგმიური ყოველდღიური მოცულობა დღეს 15%-ით შეამცირეს. გაზპრომის თქმით, ბელორუსიას მისი 192 მილიონი დოლარი მართებს. კომპანია აცხადებს, რომ გადაუხდელობის შემთხვევაში ქვეყანას გაზის მიწოდებას 80%-ით შეამცირებს. ყირგიზეთის დროებითი ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ გააჩნია მტკიცებულებები, რომ ქვეყნის სამხრეთში მომხდარი არეულებების უკან ყოფილი პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის გარემოცვა დგას. ჯალალაბადის რაიონის კომენდანტის კუბად ბაიბოლოვის თქმით, ბაკაევის დაკავებული ნათესავები ამის თაობაზე აღიარებით ჩვენებებს იძლევიან. ორშაბათს სამხრეთ ყირგიზეთში ქალაქ ოში სამხედროების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციისას სუმცირე 2 ადამიანი დაიღუპა, 20 მეტი დაიჭრა. შეტაკება ქალაქის პირად დასახლება ნარიმანის რაიონში მოხდა, სადაც უზბეკები ცხოვრობენ. ოფიციალური ინფორმაციით, ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკური ძალადობის შედეგად 200 ადამიანი დაიღუპა. ქალაქ ოში და მის მიმდებარე დასახლებულ პუნქტებში კი კომენდანტის საათი მოქმედებს. ცნობები საქართველოდან ოკუპირებული აფხაზეთის აკვატორიაში კომპანია შევრონის შესაძლო საქმიანობის შესახებ განმარტების მიღებას საქართველოს მთავრობა უშუალოდ ამერიკული ნავთობ კომპანიისაგან აპირებს. გასულ კვირაში რუსულმა საინფორმაციო საშუალებებმა გავრცელეს ცნობა იმის თაობაზე, რომ ამერიკული შევრონი და რუსული როსნეფტი ნოვოროსისკსა და უშუალოდ აფხაზეთის სიახლოვეს ნავთობის ერთობლივ მოძიებაზე შეთანხმდნენ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღაიამ განაცხადა, რომ სამინისტროს ხელთ არსებული ინფორმაციით ნავთობის მოძიების ადგილად აფხაზეთი მითითებული არ არის, თუმცა თბილისი დეტალების გარკვევას უშუალოდ შევრონთან აპირებს. საქართველოს ლეიბორისტური პარტია გამოდის მოთხოვნით კონსტიტუციის გარდამავალდებულებებს დაემატოს ნორმა, რომლის მიხედვით საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტის დაკავება აეკრძალება. ამ შინაარსის ინიციატივა ლეიბორისტთა ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა დღეს გააცნო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილს, რომელაც განაცხადა, რომ ლეიბორისტების ინიციატივას კომისია აუცილებლად განიხილავს, თუმცა წინადადება უპერსპექტივოა, რადგან მიხეილ სააკაშვილისათვის სხვადასხვა პოსტის დაკავების აკრძალვას ადამიანის უფლებათა დარღვევად მიიჩნევს. ეროსი კიზმარიშვილი მიუნხენში სუბარი გაჩეჩილაძის ქართული იდეისა და რუსთავი ორის დაბრუნების შესახებ მოსალაპარაკებლად ჩავიდა. ამის შესახებ ეროსი კიზმარიშვილმა დღეს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა და აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე მას შეხვედრა ირაკლი ოქრუაშვილთან და ქიბარ ხალვაშთანაც ჰქონდა. მასთან შეხვედრის მიზანი იყო რუსთავი ორის კანონიერი მესაკუთრეებისათვის დაბრუნება. ჩვენ სამართლებრივი დავა გვაქვს, მე ხალვაშის, ხალვაშკი ხელისუფლების წინააღმდეგ გვაქვს არჩეული, შეტანილიო, აცხადებს ეროსი კიზმარიშვილი. ამ დღეებში სტიქიამ გადაუარა კურორტ შოუს, იქ სამთავრობო კომისია იმყოფება იმის დასადგენად, თუ რა ზარალია მიყენებული რაიონისათვის და როგორ დაეხმარონ სტიქიური უბედურების დონაში მყოფ მოსახლეობას. ორმეტი საათი და 7:07 თბილისის დროით თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და ვიდრე ჩვენი გადაცემის პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდეთ, მოისმენთ გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება რაჭაში, სადაც გვარცხმა და წყალდიდობამ გარემოს მოწყვიტა საკურორტო დაბა შოვი.
17 კოტეჯი იყო, რომლისგანაც 9 მთლიანად დაშილია და 8 კიდე დასლის პირასთან სულამ ქვიშის და ლავის კრუკში არის მოყოლილი ეს კოტეჯები.
შემდეგ ვისაუბრებთ სადაო ცეულ კლევაზე, რომლის თანახმადაც სერიოზული ხარვეზები გამოიკეთა ლტოლულებისათვის სახლების მშენებლობის ტენდერში.
ისინი არარეალურად დაბალ ფასს თავაზობდნენ თავდაპირველად სახელმწიფოს იმისათვის, რათა ტენდერი მოეგოთ, მაშინ როდესაც მთავარი აქცენტი ფასზე კეთდება და შემდეგ სახელმწიფოს უძვირებდნენ ამ მომსახურებას.
ახალნაბის გამოშვებაში თითქმა რომ საქართველოს ღვინის კონგრესს მასპინძლობს. თავყრილობა საქართველოს პრეზიდენტმა მისასალმებელი სიტყვით გახსნა.
ქართული ღვინო არის არამხოლოდ ისტორიული ფაქტი, არამხოლოდ მუზეუმში გამოფენილი ქვევრები რამდენიმე ათასი წლის, ქართული ღვინო არის დღევანდელი რეალობა.
საერთაშორისო ბლოკში რუსეთ-ბელორუსიის დაპირისპირებასა და პოლონეთში მიმდინარე არჩევნებში ვისაუბრებთ, ასევე შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
ქართველი ხალხი ცხოვრობს თეატრში, სადაც რეჟისორები ნამდვილად ღრიან ადამიანების სისხლს. ამ ხელისუფლების ქმედებების ასახსნელად ფსიქიატრებია საჭირო. ჩვენ საქართველოს ფსიქიატრიულ რესპუბლიკაში ვცხოვრობთ, ამბობს ზაზა შათირიშვილი.
ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ფოლკლორული პროგრამა ალგორითსა და კულტურულ მიმოხილვას. აი მოკლედ თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. სემურაჭაში სტიქია აღარავის უკვის, მაგრამ ისაც მდინარე დღიორა მქნა ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა პირველად ნახეს. უეცრად წამოსულმა ლაფმა, ნაშალმა ქვამ და როგორც ჩანს მდინარის სათავიდან წამოსულმა ყინულის მასამ მდინარეზე გადებული ხიდი დაანგრია. მდინარე ჭანჭახის შესართავამდე ჩაიტანა და კურორტის შოვი გარე სამყაროს მოწყვიტა. დაიტბორა მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები, გაანადგურა ნათესები და ადგილობრივები მოსავლის გარეშე დატოვა. ამ ხიდის გარეშე ზემო რაჭა უკვე მესამედ დარჩა. ეგა ქეონიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა, რომელიც იწყება ონის გამგებლის ვალერი გობეჯიშვილის ხმით.
გუშინ ღამის 4 საათზე ისევ წამოვიდა ეს ლავა, რომელიც მდინარეს მოყვება, მთელი კალაპოტი შეავსო და დღეს ახლა თელედილა ეკვიყავეთ, მობილიზაცია გაუკეთეთ ყველას და საცალფე ხომოდროობა აღდგენილია. ეს არის კურორტ შოვში მიმავალი ხიდი, რომელშიც მიედინება მდინარე ბდგვიორა.
ონის რაიონის ახალ გამგებელს ვალერი გობეჯიშვილს, რომელმაც სულ 3 დღეა ეს პოსტი დაიკავა, უკვე სტიქიასთან უწევს ბრძოლა. ზემო რაჭველებისათვის მდინარეების ადიდება, ხიდების წაღება, მეწყერი და ღვარცობის შეჩვეული ჭირია, მაგრამ ისეთი პატარა მდინარისგან, როგორიც ბდგვიორა და რომელიც სოფელ გლოვასთან ჩამოდის კურორტ შოვთან ახლოს, ამას მართლა არავინ ელოდა.
ამდინარეს ეთქობა სათავეს მდგომარეობაში ქონდა, ამას წინებსაც არ უმოქმედია ამაზე რა. რაღაც ლავა წამოიღო ყინულის, თოვლის, რაღაც ქვიშის, რომლის შემდეგაც ორი ის არის რა, მოსახლეობის სახლი დაზიანებული და არის ტურბაზაში ძალიან დიდი ზარალი, იმიტომ რომ იქ 17 კოტეჯი იყო, რომლისგანაც 9 მთლიანად დაშლილია და 8 კიდე დაშლის პირას არის, სულ ამ ქვიშის და ლავის კრუკში არის მოყოლილი ეს კოტეჯები.
ვალერი გობეჯიშვილი გეუბნება, რომ ზარალი სავარაუდოდ დიდი იქნება. განადგურებულ ნათესებს და დანგრეულ ხიდს რომ თავი დავანებოთ, არავინ იცის რა იყო ტურბაზაში არსებულ კოტეჯებში, რომლებიც კერძო საკუთრებაშია.
ეფი 10 ბოსტანია მთლიანად წაღებული და ორ სახს აქვს ძალიან დიდი საშიშროება რა. რაც შეეხება ხიდს და სამუშაოებს, დღეს მოდიან თბილისიდან ექსპერტები, გეოლოგები, ჰიდროინჟინრები, რომლებაც უნდა აღნიშნონ ყველაფერი, რა სამუშაო უნდა გავაკეთოთ. იქ ყველაფერი მობილიზებული ყავს, მაგრამ ვერ ვეკარებით ლაფს რა. რა ვარც კი ტრაქტორი გაინძრო ამში იძირება შეიძლება.
სოფელ გლოლის მცხოვრები იასონ ბიძიშვილის სახლი მდინარესთან ახლოს მდებარეობს. შესაბამისად ის ყველაზე მეტად დაზარალდა.
ხეობა ჩამოდის, პატარა მდინარეა, მაგრამ ძალიან ის უახს, რა ქვია, თიშა და ქვა და უბედურობა რა, რო იწვენ ესე და გადმოვარდა რა, ეს მოსახლეობის კე ჩვენსკენა გადმოვარდა და ეხლა იმუხება კიდე ძალიან სოფელს რა, საშიშროება და რა ვიცი, აბა სხვა რა ხიმის შედეგად არ ყოფილა ესა. ქანი ჩამოიშალა ალბათ თიდან და ის დაგუბებული ლავა წამოვიდა მერე მთლიანად. დახლეთან პირადად ჩემსახთან მოვიდა ეზოში პაზლების დამიტბორა და მეზობლის სახლი ქიყავს მოქცეული კიდევ ერთი.
რაზეც ყველაზე მეტად დარტობს განადგურებული ნათესებია. იასონ ბიზიშვილის თქმით დატბორილია ყანებიც. ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავალი აღარ ექნება.
ნათესები სულ წაიღო. 10 ოჯახი იქნება ამ ყანების შედეგად და ყანები წაასვათ და დაუტყურა და დაბლა ორი ოჯახი ვარ ჩვენ მათ ვინც წყალი შემოგვივარდა რა ეზოებში.
პრეზიდენტის რწმუნებული რაჭალი ჩუმქვემოს ვანეთში დავით გაგუშიძე აცხადებს, რომ გეოლოგების დასკვნისთანავე ხიდის მშენებლობა დაიწყება და 15 ივლისისათვის დასრულდება.
ჩვენი ინტერესია ეს ხიდის მშენებლობა ძალიან საფი ტემპებით მოხდეს. საკურორტო სეზონი როდესაც დაიწყება, ეს ხიდიც ბუნებრივია, აუცილებელი იქნება რა.
შოვის ეგრეთ წოდებულ ტურბაზაში ჯერ დამსვენებელი არ არის. არც ოდნავმოშორებით მდებარე კურორტი შოვია დამსვენებლებით სავსე. თუმცა შაშანდელისგან განსხვავებით ამ ზაფხულს მეტ სტუმარს ელოდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ორკვირაში პრობლემა მოგვარდება. ხიდის გადაღმა ახლაც დგას ტრანსპორტი რითიც კურორტამდე მისვლა შესაძლებელია. იქამდე კი საცალფეხო გზამდე, რადგან კურორტი დამსვენებელს დღე-დღეზე ელოდა, იქ საკვების ერთი თვის მარაგი არსებობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის თავისუფლება განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. თბილისის დროით 24 საათი და 12 წუთია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წარმოადგინა საერთაშორისო დონორების მიერ გამოყოფილი დახმარების ხარჯვის მონიტორინგის ანგარიში, რომელშიც ტენდერების დარღვევებსა და უხარისხო მშენებლობებზეა ყომახვილებული ყურადღება. საუბარია დახმარების ნაწილზე, რომელიც საქართველოს 2008 წლის ოქტომბერში ბრიუსელში გამართული დონორთა კონფერენციის შემდეგ გამოიყო. შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში მოყვანილ შენიშვნებს არიზიარებენ. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ის ტენდერები შეისწავლა, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო კომპანიებს დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა და რემონტი დაევალა. ანგარიშის მიხედვით 85 ტენდერიდან თითქმის ნახევარი ორ სამშენებლო კომპანიას აქვს მიღებული. ეს კომპანიებია Neo Energy და Block Georgia. ჯამში მათ 37 მილიონი ლარი მიიღეს. საიას ხამძღვანელი თამარ ხიდაშელი აცხადებს, რომ ეს კომპანიები სატენდეროდ მომსახურების ფასებს მიზანმიმართულად დაბლაწევდნენ, იმისთვის რომ ტენდერში გაემარჯვათ. შემდეგ კი სამუშაოების ღირებულებას აძვირებდნენ, ხელისუფლება კი ამას თანხმდებოდა. მაგალითად, კომპანია New Energy თავდაპირველი 12 192 000 ლარის ნაცვლად ხელშეკრულების გაზრდის შემდეგ 3 მილიონი ლარით მეტი მიიღო. 4 მილიონი ლარით მეტი შეხვდა შპს Block Georgia-ს.
ისინი არარეალურად დაბალ ფასს თავაზობდნენ თავდაპირველად სახელმწიფოს იმისათვის, რათა ტენდერი მოეგოთ, მაშინ როდესაც თავარი აქცენტი ფასზე კეთდება და შემდეგ სახელმწიფოს უძვირებდნენ ამ მომსახურებას. რითაც მივიღეთ ის, რომ კეთილსინისერი კომპანიები, რომლებიც თავიდანვე რეალურ ფასს თავაზობდნენ სახელმწიფოს, თქვათ არათანაბრად მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების დაფინანსება მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ხდებოდა. ფონდის ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თენგიზ ლაკირბაია ამბობს, რომ თავდაპირველი პროექტი და რეალური სამუშაო ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ფასების ზრდაც სწორედ ამან გამოიწვია.
танхის გაზდა ხდებოდა იქიდან გამომდინარე რომ მოცულობა ისდებოდა შესაძლებელი სამუშაოს. ნუ ელემენტარულად გეტყვით რომ მაშინ როცა ჩვენ პროექტი მოგვაწოდეს, პროექტში მაგალითად არ იყო გათვალისწინებული სახლის გადახურვა, ნაწილობრივი შეკეთება იყო. არ იყო გათვალისწინებული სამზარეულოში კაფელების მოწყობა, იატაკზე მეტლახის მოწყობა და ასე შემდეგ. უამრავი რაღაც დაემატა თვითონ კონტრაქტს, ამიტომაც გაძვირდა და არა იმიტომ რომ ვიღაცამ დაბალი ფასით მოიგო და შემდეგ გაუზარდეთ ხელოვნურად. ამის დოკუმენტაცია არსებობს ყველაფერზე.
საკუთარი ორგანიზაციის ანგარიშზე დაყრდნობით თამარ ხიდაშელი იმასაც ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა და შესრულებული სამუშაო ერთმანეთის პროპორციული არ არის და სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანიებს მომგებიან პოზიციაში აყენებს.
სახელმწიფოს უნდა დაედო ისეთი კონტრაქტები, რომელიც მას მისცემდა საშუალებას, რომ ამ ხარვეზების გამოსწორება მოეთხოვა. როგორც ჩანს, ერთწლიანი საგარანტიო პერიოდი იყო, მაგრამ ამერთესის განმავლობაში რეალურად ხარვეზების და დეფექტების აღმოფხვრის მოთხოვნა სახელმწიფოს მხრიდან არ მოხდა, მხოლოდ ერთეული შემთხვევები იყო და ყველაზე მეტად ვინც დაეზარალდა, ეს არის რა თქმა უნდა თავისთავად სახელმწიფო, რომელმაც ამდენი ფული ესე გაფლანგა და მეორე მხრივ დევნილები, რომელსაც სუტპირობებში უწევთ ცხოვრება.
ლტოლვისა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი წარმოდგენილ ანგარიშზე მაღლა იმ დონორების დასკვნას აყენებს, რომლებიც სამუშაოებს აფასებდნენ. აი რას პასუხობს ვალერი კოპალეიშვილი საიას მონიტორინგის შედეგებს.
სახელმწიფო ახორციელებდა ამ დანახარჯებს, მოგეხსენებათ რომ ეს პროექტი ხორციელდება დონორების ხარდაჭერით, შემდეგ დონორები აკეთებდნენ მონიტორინგს, ეს იყო ტექნიკური მონიტორინგი და ფინანსური მონიტორინგი, ანუ აუდიტირებას აკეთებდნენ ამ ხარჯების და ტექნიკურ მონიტორინგს. ამ მონიტორინგის შედეგების შემდეგ ხდებოდა თანხების ანაზღაურება. ხა ჩემთვის საზომი ყველა ვარიანტი არის მონიტორინგის შედეგები, ნედემის ინ დამოუკიდებლები არიან. ახალი მონიტორინგის შედეგად მოხდა თანხების ანაზღაურება, ეს მოსგულისხმობს ხარისხენ დაკეთებას. სხვა შემთხვევაში ისინი არ ანაზღაურებს, იმიტომ რომ არ არის ვალდებული ვარქნათ მათ აინაზღაურებს სამუშაო, რომელიც არ იყო შესრულებული იმ სტანდარტებით, რაც ხელშეკრულებაში იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მდევნილებისათვის განკუთვნილი თითო კოტეჯის მშენებლობაში 28000 ლარი გადაიხადა, სკრის დასახლებაში მცხოვრები დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი ზაურ ზუბაშვილი მძიმე საცხოვრებელ პირობებს უჩივის.
გარეთო ცხელა რა. აი საღამოთ იწყებაში რაღაცნაირი აღორთქელება, ეს ტენიანობას ამაღლებს ოთახში და რა თქმა უნდა ვადებ ადამიანს. ჯერზე მარტო არ გაზრდია გარტყმული და ზევიდან ეს მინერალური ბამბა აქვს გაფენილი. როცა რომ ჯერზე უცვლელად უნდა იყოს ფიცარი. გეკეთებული, რომ პატარა სითბო შეინარჩუნოს რა. ჩვენ კიდევ ის მინდოდა დატანჯვა ალტოლებს. ესე იგი ეს არის შემოუღობავი ციხე. ნუ თავისუფალი პატიმარი ხარ, ვერსად ვერ წახვალ და ქონა იყოს საპატიმროში.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ერთი ანონსით განვაგრძობ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 105.9. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის სამყვანი. გადაცემას კი განვაგრძობთ მეღვინეებზე ხვინის სამშობლოში. ასეთი თემა სათაური მოუფიქრა თავის სიუჟეტში მშერეხვიაშვილმა. 21 ივნის თბილისში გაიხსნა და 25 ივნისამდე გასტანს ვაზისა და ღვინის 33-ე უკაცრავად მსოფლიო კონგრესი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს მრავალი ქვეყნის დელეგაცია ესტუმრა. ამავე დღეებში ასევე საქართველო მასპინძლობს ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის მერვე გენერალურ ასამბლეას. შემშერეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა მიზნით შეიკრიბნენ თბილისში მეღვინეები მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან და რას მოელიან ქართველი მეღვინეები ვაზისა და ღვინის მსოფლიო კონგრესისაგან.
თბილისი ვაზისა და ღვინის მსოფლიო კონგრესს მეორედ მასპინძლობს. პირველად მეღვინეები საქართველოს დედაქალაქში თითქმის 9 საუკუნის წინ, 1962 წლის შემოდგომაზე შეიკრიბნენ. მოვლენას ადგილობრივი საკავშირო და მსოფლიო პრესა ვრცელი პუბლიკაციებით გამოეხმაურა. ითქვა, რომ კონგრესი საქართველოში, კულტურული მევენახეობის სამშობლოში ჩატარდა. ...1962 წელს გამართულ კონგრესში მონაწილეობდა პროფესორი ლევან ფრუიძე, ავტორი წიგნისა „მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოში“, რომლის თქმითაც კონგრესის გამართვის ადგილი შემთხვევით არ შერჩეულა.
დამაჯერებელი საბუთი იმისა, რომ ქართველთა მიწა-წყალზე კულტურული მევენახეობა და მეღვინეობა არსებობდა, არის ქვემო ხარჯში აღმოჩენილი წიწები შულავერის გორაზე და მისი შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ კულტურული ვაზი ჩვენთან უკვე არსებობდა და გარკვეულ ჯიშობრივ ასორტიმენტსაც ამჩნევენ სპეციალისტები მეექვსე ათასწლეულის და მეხუთე ათასწლეულის მიჯნაზე.
ამ მეცნიერული ფაქტის გათვალისწინებით გასაკვირი არაა, რომ ვაზისა და ღვინის მსოფლიო კონგრესი, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს, ტარდება დევიზით „შეეხე ისტორიას“. კონგრესის გახსნისას ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმაც განაცხადეს, რომ მოხარულნი არიან იმის გამო, რომ ღვინის სამშობლოში იმყოფებიან და აინტერესებთ, თუ როგორია ღვინის წარმოების ტრადიციული ტექნოლოგია საქართველოში. ამგვარი ინტერესის არსებობას ქართული მეღვინეობის გამარჯვებად მიიჩნევს კონგრესის მასპინძელი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი.
შეიძლება განსხვავებული მეთოდი, როგორც წარმოების ასევე შენახვის, მე ამ შემთხვევაში ქვევრის ღვინის გულისხმობს, სწორედ ამ უნიკალურმა თვისებამ მიიქცია მსოფლიოს ყურადღება. შედეგად ველოდები დათმობით, რომ მეტი ღვინის ტურისტის შემოსვლას და აგროტურიზმის განვითარებას ქვეყანაში.
თუმცა კონგრესის ქართულ მონაწილეებს სხვა მოლოდინიც აქვთ. კომპანია ბადაგონის გენერალური დირექტორი გიორგი სალაყაია იმედოვნებს, რომ კონგრესი ხელშეუწყობს ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას მთელ მსოფლიოში.
ქართული მეღვინეობის პრობლემა არის პირველ რიგში სამწუხაროდ უცნობადობა, რომელსაც ყოველდღე წინააღმდეგობას გვიქმნის სხვადასხვა ბაზარზე. ანუ ნაკლებად არის ცნობილი ქართული ღვინო, ჩვენი ქვეყანა არის ღვინის წარმოებელი, არის ღვინის სამშობლო და ასე შემდეგ. ანუ ის მიღწევები რაც გვაქვს, გვაქვს უნიკალური ჯიშები, განსაკუთრებით ჩვენი საფერავი, რომელიც პრაქტიკულად არ გავს არც მსოფლიოში გავრცელებულ ჯიშებს, და როდესაც ეს ადამიანები თავის თვალით ნახავენ და თვითონ ხელით შეეხებიან, ან ყოველთვის ძალიან დიდი ეფექტი იქნება საერთაშორისო ბაზარზე და ხელშეუწყობს ყველას ერთად ქართულ ღვინოს.
ქართულ ღვინოს ქართველი მეღვინეების გარდა საქართველოს ხელისუფლებაც გომაგობს. შემთხვევით არაა, რომ ვაზისა და ღვინის 33 მსოფლიო კონგრესი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გახსნა.
ქართული ღვინო არის არამხოლოდ ისტორიული ფაქტი, არამხოლოდ მუზეუმში გამოფენილი ქვევრები რამდენიმე ათასი წლის, ქართული ღვინო არის დღევანდელი რეალობა და დღევანდელი კონგრესი ემსახურება ასევე ჩვენი ღვინის პოპულარიზაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა არის ამ სფეროში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა. ძალიან ბევრი საინტერესო ინვესტორი გამოჩნდა. ის ხალხი, ვინც ახლებურად უყურებს საკითხს.
მეღვინეობის განვითარებას ახლებურად უყურებს კომპანია ბადაგონი, რომლის დახმარებითაც, როგორც გიორგი სალაყაია ამბობს, ალავერდის მონასტერში ღვინის ტრადიციული წარმოება აღდგა. პროგრამის მიხედვით ვაზისა და ღვინის 33 მსოფლიო კონგრესი 25 ივნის დაიხურება. ქართველი მეღვინეები იმედოვნებენ, რომ მეცნიერულ ცოდნასთან ერთად ახალი ბაზრების ათვისებასაც შეძლებენ. ოფიციალური სტატისტიკით 2009 წელს საქართველოდან 16 მილიონამდე ბოთლი ღვინო იქნა ექსპორტირებული. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. მანამდე კი ერთი ინფორმაცია ფეხბურთის მოყვარულთათვის. რამდენიმე წუთის, შეიძლება ითქვას, წამის წინ დასრულდა ესპანეთის და ჰონდურასის გუნდებს შორის შეხვედრა სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე გათამაშების H გუნდში. ანგარიშით 2-0 გაიმარჯვეს ესპანელებმა. აქვე გვეტყვით დღევანდელი შეხვედრების სხვა შედეგებს. G ჯგუფის შეხვედრაში კეიპტაუნის გრინ პოინტის სტადიონზე პორტუგალიის ნაკრებმა ანგარიშით 7-0 მოუგო კორეის სახალხო დემოკრატიის გუნდს და 4 ქულით ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზეა ბრაზილიის ნაკრები, რომელსაც ორ შეხვედრაში 6 ქულა აქვს და უკვე მოიპოვა შემდეგ წრეში თამაშის უფლება. დღესვე გამოვლინდა H ჯგუფის კიდევ ერთი ლიდერი, ჩილეს ნაკრებმა 1-0 დაამარცხა შვეიცარიას და ჯგუფში 6 ქულით პირველ ადგილზე გავიდა. ახლა კი დაპირებული საქართველოს პრესის მიმოხილვა მიკროფონსთან ნინო გელაშვილს უხმობ.
რამდენიმე გაზეთი დღეს პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნებსაც ეხმაურება. თვალში მოგხვდებათ მთელი კვირის სათაური: პოლონეთის პრეზიდენტი ისევ კაჩინსკი იქნება ძახილის ნიშანი. ეს არის ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წევრის პოლიტემიგრანტ ვიქტორ დომხოვსკის წერილი ვარშავიდან. ის წერს: იაროსლავ კაჩინსკის გამარჯვება საჭიროა პოლონეთისთვის, ჯერ ერთი იმისათვის, რომ ლეხ კაჩინსკის პოლიტიკა გაგრძელდეს, მეორე კი ბალანსი შენარჩუნდეს ხელისუფლების შტოებს შორის. იმავდროულად პოლონეთში ბევრს ეშინია, რომ ტუსკის მთავრობისა და კომოროვსკის პრეზიდენტად არჩევისას პოლონეთი რუსეთის გავლენის ქვეშ მოექცევა, წერს ვიქტორ დომოხოვსკი ვარშავიდან. თელკვირაში მოქვეყნდება ელისო ჩაფიძის სვეტი სათაურით ჩვენ არ ვიყიდებით ანუ ორიოდე სიტყვა არა კაზლოვის მიერ შეშლილის თარგმანზე და არამედ ხელისუფლების საკანონმდებლო ხულიგნობათა თაობაზე რომელიც საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებსა და პრესის საქმიანობაზე მათ გავლენას ეხება ავტორი წერს მათგან ბევრი ისეთია რომელიც არა საგადასახადო შეღავათებს არამედ ისეთ დაბეგრვას ითვალისწინებს რითაც პრესა არასოდეს არ დაბეგრილა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში წერს ელისო ჩაფიძე თელკვირაში კურის პალიტრა დღეს რამდენიმე ინტერვიუს აქვეყნებს ნონა გაფრინდაშვილის სიტყვები როდესაც ეს ხელისუფლება წავა ცოცხალი თუ ვიქენი არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ დაუჭერ მხარს გაფრინდაშვილი ინტერვიუში სახალხო კრების მიზნებზე ლაპარაკობს რაც მისი თქმით ვადამდელი არჩევნების მიღწევა პარლამენტის სპიკერი დავით ბაქრაძე ჩავლილ არჩევნებს აფასებს აქტივისტები არჩევნებზე მიღებული პრაქტიკა ამბობს ის თუ ვინმე ეს არ იცის ვურჩევ ნახოს ამერიკაში კონგრესის შუალედური არჩევნები კურის პალიტრაში ქვეყნდება ინტერვიუ ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილთან დღეს ქართველი ხალხი იმიტაციაშია და არა ნამდვილ რეალობაში. ქართველი ხალხი ცხოვრობს თეატრში, სადაც რეჟისორები ნამდვილად ღრიან ადამიანების სისხლს. ამ ხელისუფლების ქმედებების ასახსნელად ფსიქიატრებია საჭირო. ჩვენ საქართველოს ფსიქიატრიულ რესპუბლიკაში ვცხოვრობთ, ამბობს ზაზა შათირიშვილი.
მე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოამზადა ნინო გელაშვილმა. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 24 წუთია თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ძლდება შუაღამის თავისუფლება სიხშირეზე FM 105.9 მე კობალი კლიკაძე ვარ შუაღამის გადაცემის წამყვანი. გადაცემას კი განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. პრესის მიმოხილვაშიც ითქვა პოლონეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ და ეს არის ჩვენი საერთაშორისო ბლოკის პირველი თემაც. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულის გამოსავლენად საჭირო გახდა მეორე ტურის დანიშვნა. ხმების უმრავლესობა 51% პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა პარლამენტის თავმჯდომარე ბრონისლავ კომოროვსკი მოიპოვა. მეორე ადგილზე მცირე სხვაობით 37%-ით გავიდა რუსეთში საავიაციო კატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი, ყოფილი პრემიერი იაროსლავ კაჩინსკი. ოქროპი რუხაძე პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო დეტალურად ისაუბრებს.
არჩევნების პირველ ტურში რუსეთში 10 აპრილს მომხდარ საავიაციო კატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის მემკვიდრე ვერ გამოვლინდა. თითქმის ყველა ბიულეტენი დათვლილი იყო, როცა დადგინდა, რომ საჭიროა მეორე ტური, რადგან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიმხრო ხმის უფლების მქონეთა 50%-ზე მეტი. მეორე ტურის თარიღად დადგინდა 4 ივლისი. მემარჯვენე ცენტრისტმა, თავისუფალი ბაზრის მომხრე ლიბერალმა კომოროვსკიმ, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარეა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიც გახლავთ, მადლობა უთხრა ამომრჩევლებს მხარდაჭერისთვის და მოუწოდა მათ მეტი მობილიზაციისკენ.
მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც ხმა მომცა, ვინც დამეხმარა წინასაარჩევნო კამპანიაში, უბრალო ხელის ჩამორთმევის, გაღიმებისა და გამოხედვისთვის. მადლობა ყველას, მაგრამ მინდა მეტი გთხოვოთ.
ბრონისლავ კომოროვსკი წევრია ევროპის კავშირის მომხრე ზომიერი სამოქალაქო პლატფორმის პარტიისა, რომელიც ქვეყანას მართავს პრემიერ დონალდ ტუსკის ხელმძღვანელობით. თუკი კომოროვსკი გაიმარჯვებს, ეს პარტია იბატონებს, რადგან პრეზიდენტის ოფისიცა და მთავრობაც მის ხელში აღმოჩნდება. ამით ბოლო მოეღება ლეხ კაჩინსკის პერიოდის კონფლიქტს ორბანაკ შორის. პოლონეთში პრეზიდენტის პოსტი მხოლოდ ფორმალური არაა, მას მთავრობის ყველა გადაწყვეტილებაზე აქვს ვეტოს უფლება, რაც ულტრა კონსერვატორმა კაჩინსკიმ არაერთხელ გამოიყენა. კომოროვსკიმ პირობა დადო, რომ თუკი გაიმარჯვებს, ახლოს ითანამშრომლებს მთავრობასთან. მისი პარტია საბაზრო რეფორმების, სახელმწიფო ფირმების პრივატიზების, ევროს შემოღების მომხრეა. ის ავღანეთიდან პოლონელი ჯარისკაცების შინ დაბრუნებასაც გეგმავს. დემოს ევროპა კვლევითი ცენტრია პოლონეთში. მისი ხელმძღვანელი პაველ სვობოდა თვლის, რომ კომოროვსკის ქარიზმატულობა აკლია.
ის სტაბილურობის პროგნოზირებადობის კონსოლიდაციის მომხრეა. მის კამპანიას აკლდა გარეგნული მიმზიდველობა და საბოლოოდ ეს აისახა კიდეც არჩევნების შედეგებში.
რაც შეეხება ასევე მეორე ტურში გასულ იაროსლავ კაჩინსკის, გაგიმეორებთ, მან კომოროვსკიზე 4%-ით ნაკლები მოაგროვა, მას გამოკვეთილი პოლონელი ნაციონალისტის სახელი აქვს. ის არ მალავს აღფრთოვანებას კათოლიკური ეკლესიით, ეჭვის თვალით უყურებს მეზობლებს გერმანიასა და რუსეთს, ვერ არის კეთილგანწყობილი ევროპის კავშირისადმი. მისი პრემიერობის პერიოდში ურთიერთობა აიმღრა ბერლინთან, მოსკოვთან, ბრიუსელთან. წინასაარჩევნო კამპანიაში კაჩინსკი ამ იმიჯის დაფარვას შეეცადა, თავი ზომიერად წარმოადგინა. მაგრამ მიმოხილველებს აეჭვებთ მისი ნამდვილი ცვლილება. კვლავ სვობოდას მოუსმინეთ.
Ярослав Качинский
სხვა სახის წარმოდგა. ის შეეცადა თავის ზომიერ პოლიტიკოსად ეჩვენებინა. მისი ნიღბის მიღმა, ჩემი აზრით, ახლა გამოჩნდება ნამდვილი სახე და მეორე ტურში უფრო დაძაბულ ბრძოლას ვიხილავთ.
Კვირას კაჩინსკიმ თავის მომხრეებს მიმართა, მან მასსა და მეტოქეს კომოროვსკის შორის დიდ განსხვავებაზე ილაპარაკა.
მეორე ტურში არჩევანი უნდა გაკეთდეს პოლონეთის მომავლის ორ ხედვას შორის, რადგან განსხვავება მათ შორის მართლაც დიდია. მართალია, თქვენ სხვა რამე მოისმინეთ ბატონი კომოროვსკისგან, რომელსაც მე მიულოცე საუცხო შედეგი, მაგრამ მასა და ჩემს შორის განსხვავებაა, დიდი განსხვავება.
პოლონეთის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს ალბათ ის განსაზღვრავს, თუ ვის დაუჭერს მხარს ამ ორიდან ის ელექტორატი, რომელმაც ხმა მისცა მემარცხენე დემოკრატების ალიანსის კანდიდატს გჟეგოშ ნაპიერალსკის. ამ კომუნისტური პარტიის სახეცვლის შედეგად წარმოქმნილ პოლიტიკურ ძალას პოლონელების 14% მიემხრო. ფიქრობენ, რომ ამ პარტიის მხარდამჭერებისთვის უფრო კომოროვსკია ის პოლიტიკოსი, რომლის ხილვაც მათ პრეზიდენტის სავარძელში სურთ.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. იგი პოლონეთში ახალი პრეზიდენტის ვინაობის არჩევნების მეორე ტური გამოვალეს, ამის თაობაზე გვიამბობდა. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. შემდეგი თემაც საერთაშორისო პოლიტიკიდან არის, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
თბილისის დროით შუაღამის 24 საათი და 30 წუთია. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახალგაზრდების გამოშვებაში ცითქვა, რომ დავალენების გამო რუსეთი ბელორუსიას ნაკლებ გაზს აწვდის და გავრცელებული ცნობებით მიწოდების კიდე უფრო მეტად შემცირებასაც გეგმავს. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს ახლა ამ ახალი საგაზო ომის შესახებ.
რუსეთის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა კომპანიამ გაზპრომმა ბელორუსიას ბუნებრივი აირის მიწოდება 15%-ით შეუმცირა, ვინაიდან ორ ქვეყანას შორის გამართულმა მინსკის დავალიანების შესახებ მოლაპარაკებამ შედეგი არ მოიტანა. გაზპრომი აცხადებს, რომ ბელორუსიამ 192 მილიონი დოლარი უნდა გადაიხადოს ბოლო 6 თვის განმავლობაში მიღებული გაზისთვის. მინსკი ამგვარი ვალის არსებობას ეჭქვეშ აყენებს. დავალიანების საკითხი თუ არ გადაწყდება, მოსკოვის თქმით, ის ბელორუსიას ყოველდღიურად შეუმცირებს გაზის მიწოდებას, რაც ბოლოს 85%-ს გაუტოლდება. ამ განცხადებით გაზპრომის აღმასრულებელი დირექტორი ალექსეი მილერი ორ შაბათს რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა.
ამოიწურა 5-დღიანი ვადა, რომელიც ბელორუსიის მხარეს რუსეთის გაზის გამო დავალიანების საკითხის გადასაჭრელად მიეცა. ვალი გადახდილი არ არის. 21 ივნის მოსკოვის დროით დილის 10 საათიდან ბელორუსიისთვის რუსეთის გაზის ყოველდღიური მიწოდება 15%-ით შემცირდება.
კვირას ბელორუსიამ მოსკოვში დელეგაცია მიავლინა. მედვედევმა თავის მხრივ გაზპრომს მოლაპარაკებების გაგრძელება დაავალა. ბელორუსია დავალიანების ტექნიკით და სხვა ინდუსტრიული საქონლით გადახდის წინადადებით გამოვიდა, მაგრამ მოსკოვი მკაცრ პოზიციაზე დადგა. ის აცხადებს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ფულს მიიღებს. მილერთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა მედვედევმა ეს პოზიცია ასე გამოხატა.
ბელორუსიამ კონტრაქტის თანახმად უნდა გადაიხადოს. კონტრაქტი ითვალისწინებს საფასურის გადახდას უცხოური ვალუტით. ყველაფერი სხვა ეწინააღმდეგება ჩვენს სავალუტო კანონებს. გაზპრომი სხვას ვერაფერს გამოიყენებს. გადახდის მეთოდად არც ღვეზელები გამოადგებათ, არც კარაკი, არც ყველი, არც ბლინები. ეს ჩვენს ბელორუს კოლეგებს უნდა ესმოდეთ.
გაზპრომი აცხადებს, რომ ბელორუსიას მისი 192 მილიონი დოლარი მართებს წლის დასაწყისის შემდეგ მიწოდებული გაზისთვის. კომპანიის თქმით, მინსკი 1000 კუბურ მეტრ გაზში 150 დოლარს იხდიდა. ნაცვლად კონტრაქტით გათვალისწინებული 169 დოლარის და 20 ცენტისა პირველ და 184 დოლარის და 80 ცენტისა მეორე კვარტალში. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ კვირას ყურადღება ბელორუსიასა და რუსეთ შორის ახლო კავშირებზე გაამახვილა და შეთანხმებული ფასების დაკლების მოწოდებით გამოვიდა.
უკრაინას გაზის საფასური 30%-ით შეუმცირეს. ახლა ხან ითქვა, რომ უნგრეთსაც დაუკლეს ფასი. მაშინ ჩვენ რატომ გაგვიძვირებენ 30%-ით? მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რომ ფასში თავიდანვე იყო განსხვავება, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციისთვის ბელორუსიასა და სხვა მოგვაქვს, სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ რუსეთისთვის ძალიან დიდი სარგებელი მოგვაქვს, იქნება ეს მრეწველობისა თუ თავდაცვის სფეროებში. არ შეიძლება ბელორუსიასთან ასეთი ქცევა. ამით რუსები და გაზპრომი დიდად მაინც ვერ იხეირებენ. დაკარგვით კი შეიძლება ბევრი დაკარგონ.
Газпром не наживёт, а вот потерять могут много.
თუმცა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ბოლოთვეების განმავლობაში გარკვეული დაძაბულობა ისედაც შეინიშნება. გასულ თვეში რუსეთი და ყაზახეთი შეთანხმდნენ საბაჟო გაერთიანების პროექტზე, რომელშიც ბელორუსია არ შევა. მინსკმა მოსკოვის გაღიზიანება ყირგიზეთის ჩამოგდებული პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევისთვის თავშესაფრის გამოყოფითაც გამოიწვია. ცენტრალური და დასავლეთ ევროპისკენ გაგზავნილი რუსეთის გაზისთვის ბელორუსია უმნიშვნელოვანეს სატრანზიტო ქვეყანას წარმოადგენს. ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის ექსპორტის დაახლოებით 20% გადის. შესაბამისად, ბელორუსიასთან გაზპრომის უთანხმოებამ ევროპელების შეშფოთებაც გამოიწვია.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიამბობდა რუსეთსა და ბელორუსიას შორის დავალიანების გამო დიპლომატიური დაპირისპირების თაობაზე. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. რაღაც მიკროფონთან არის კობა ალიკლიკაძე. ახლა რადიო მიღებებთან მივიწევთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის მსვენელებს, მაშასე ბიძინა რამიშვილი და მისი ალგორითმი. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა განაგზობს შუაღამის ეთერს.
ცნობილია, რომ ზვიგენებს გამორჩეულად კარგი ყნოსვა აქვთ, რაც მათ მსხვერპლის ზუსტად პოვნაში ეხმარება. ამერიკელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რაზეა დამყარებული მათი ყნოსვის სიზუსტე. მტაცებელს ზუსტად შეუძლია განსაზღვროს სხვაობა დროის ორ მონაკვეთ შორის, რომელშიც სუნი მათ ორ ნესტომდე აღწევს. ამის შემდეგ ისინი ბრუნდებიან იმ ხარეს, რომელზეც სუნი უფრო ადრე აღიქმება, იტყობინებიან ბიოლოგები ჟურნალ Current Biology-ში. თავიანთი გამოკვლევით ისინი ეჭქვეშ აყენებენ აქამდე გავრცელებულ მოსაზრებას, რომლის თანახმად ზვიგენი ნავიგაციისთვის იყენებს სხვაობას სუნის მოლეკულების სხვადასხვა კონცენტრაციას შორის. ეს დასკვნები შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს წყალქვეშა რობოტების შესაქმნელადაც. ფართოდაა გავრცელებული მოსაზრება, რომ ცხოველები კონცენტრაციას იყენებენ სუნის მეშვეობით ორიენტაციისთვის, წერს ჯეინ გარდინერი სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტიდან. ცხოველთა უმეტესობა აღჭურვილია სუნის ორი სენსორით, განმარტავს იგი. მაგალითად, ნესტოებით ან ანტენებით. და დიდი ხანია მიიჩნევენ, რომ ისინი თითოეულ სენსორზე სუნის კონცენტრაციას ადარებენ და შემდეგ იმ ხარისკენ მიბრუნდებიან, სადაც მიღებული სიგნალი უფრო ძლიერია. მაგრამ როცა სუნი მოძრავი ჰაერის ან წყლის მეშვეობით ვრცელდება, მისი განაწილება უკიდურესად ქაოტურად ხდება. ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად მოძრავ წყალში, ცხოველები ვერენდობიან სუნის კონცენტრაციაში განსხვავებებს ორ სხვადასხვა სენსორზე. გარდინერმა და მისმა კოლეგებმა ზვიგენებზე დაკვირვების შედეგად აღმოაჩინეს სხვა მექანიზმი, რომელიც ბევრად უფრო სანდოა, ვიდრე კონცენტრაციაზე დამყარებული ორიენტაცია, და რომელსაც ცენტრალური ადგილი უკავია ცხოველთა მიერ სუნის წარმომავლობის დადგენაში. ეს გახლავთ დადგენა და შეფასება იმ დროში სხვაობისა, რომელშიც სუნი ორ ნესტომდე აღწევს. მეცნიერები პატარა ზვიგენებს დროში ზუსტად გაანგარიშებით პირდაპირ ნესტოებში აძლევდნენ სუნის იმპულსებს. ცხოველები იქით ტრიალდებოდნენ, რომელ მხარეზეც უფრო ადრე იღებდნენ სტიმულს. რაც მთავარია იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ოდნავ დაგვიანებული იმპულსი მეორე ნესტოში უფრო კონცენტრირებული სახით შეხავდათ. თუ კი იმპულსებს შორის სხვაობა ერთ წამზე უფრო მეტი იყო, მაშინ ზვიგენები ორივე მხარეს ტრიალდებოდნენ. მეცნიერთა დასკვნა, რომ სუნის აღქმაში დროის პრინციპი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონცენტრაცია, შესაძლოა გამოყენებული იქნეს სპეციალური წყალქვეშა რობოტების მშენებლობაშიც. აქამდე რობოტები ისე იყო პროგრამირებული, რომ ისინი სუნის მეტ კონცენტრაციას მისდევდნენ და ბევრად ჩამორჩებოდნენ ნამდვილ ცხოველებს, ამბობს გარდინერი. ნავიგაციის ახალი ალგორითმით შესაძლებელი იქნება საგრძნობლად დავხვეწოთ სუნზე ორიენტირებული რობოტების მუშაობაო.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა ალგორითმი. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება, უფრო ზუსტად იგი დასასრულს მიუახლო და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ მიმოხილვას. რუსეთში საბჭოთა პოეტის ჟურნალ „ნოვი მირის“ რედაქტორის ალექსანდრე ტვარდოვსკის დაბადების 100 წლისთავს აღნიშნავენ. ტვარდოვსკის ზოგჯერ ეგრეთ წოდებული მეოცე ყრილობის შვილების ლიდერად წარმოგვიდგენდნენ ხოლმე. იმასაც ამბობენ, 60-იან წლებში სწორედ ალექსანდრ ტვარდოვსკიმ დაიწყო საბჭოთა კავშირში სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ჟურნალ „ნოვი მირის“, იგივე ახალი სამყაროს რედაქტორისთვის ალექსანდრე ტვარდოვსკისთვის საბჭოთა კავშირის კომპარტიის მეოცე ყრილობა სიცოცხლისა და შემოქმედების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო. თავადაც აღიარებდა ამას: „მეორე მსოფლიო ომის დროს ვიბრძოდი, ჩემი პოემის ვასილი ტორკინის წარმატებას მოვესწარი და ორდენები დამაჯილდოვეს. მაგრამ მეოცე ყრილობამ ყველაფერი შეცვალა ჩემშიო. ტვარდოვსკი, რომელიც 30-იან წლებში დაწერილ ლექსებსა და პოემებში სტალინს თეთრ ცხენზე გამოცხადებულ მესია წარმოგვიდგენდა, მეოცე ყრილობის შემდეგ ხშირად იხსენებს მარქსის ნაშრომებს და ამტკიცებს მარქსის მოძღვრებაში მთავარი სიტყვა თვითცვლილებაო. მეოცე ყრილობის ერთ-ერთი დელეგატი, აკადემიკოსი ალექსანდრე იაკოვლევი, რომელიც ტვარდოვსკისთან ერთად იყო მაშინ დარბაზში, ამტკიცებდა, რომ მეოცე ყრილობა შოკი გახდა მთელი საბჭოთა საზოგადოებისთვის, ყველასთვის სრულიად მოულოდნელი.
ჩვენი საზოგადოება ამისათვის არ იყო მზად, სწორედ საზოგადოება. მეოცე ყრილობაზე ხრუშოვის მოხსენების მოსმენის შემდეგ მე და ჩემი მეგობრები ვიმეორებდით ხოლმე: სულ ესაა, ბიჭო? ამბობდნენ, რომ პარტიის საორგანიზაციო საქმიანობაზე ისაუბრებდნენ, ნაკლუანებებზე ამ საქმეში, კადრებზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არც კი დაესიზღვრებოდა არავის. ხრუშოვის პირველი ფრაზების გაგონებისთანავე კანკალი დავიწყე რაღაც არარეალური მომეჩვენა ყველაფერი. ვერ ხვდებოდი, ძინავს, ცა უნდა დამეგრეს ეხლა თავზე, თუ მომხსენებელია გიჟი. საოცარი სიჩუმე იყო. ხალხი თითქოს ფიქრობდა, შეუძლებელია, ეს რას ამბობს? ალბათ რაღაც სხვას ამბობს. არა, ამას ვერ იტყვის. როგორ ამბობს ამას სტალინზე?
ალექსანდრე იაკოვლევს მოგიხსენებათ მიხეილ გორბაჩოვის პერესტროიკის ერთ-ერთ მთავარ იდეოლოგად მიიჩნევენ. 80-იანი წლების მიწურულს სწორედ მისი ინიციატივით დაიწყო ჟურნალ „ნოვი მირის“ ყოფილი რედაქტორის ალექსანდრე ტვარდოვსკის რეაბილიტაციის პროცესი. გაგახსენებთ, რომ ტვარდოვსკის ჟურნალი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა თავისი ლიბერალური იდეებით. 60-იანი წლების დასაწყისში „ნოვი მირში“ სოლჟენიცინის ნაწარმოებების დაბეჭდვაც კი შესაძლებელი გახდა. თუმცა ხრუშოვის განთავისუფლების შემდეგ „ნოვი მირს“ ყველა მხრიდან შეუტიეს და 1960 წელს აიძულეს მწერალი დაეტოვებინა თანამდებობა. მოგვიანებით პერესტროიკის ეპოქაში მიხეილ გორბაჩოვი იტყვის, რომ ანტისტალინური კურსი, რომელიც ტვარდოვსკის ჟურნალმა აიღო, პირადად ხრუშოვის ხელმძღვანელობით იმართებოდა. მეოცე ყრილობა საზოგადოებისთვის შოკი იყო და ამ შოკს გააზრება ჭირდებოდაო.
მაშინ კომკავშირის რაიონული განყოფილების აგიტაციისა და პროპაგანდის განყოფილების მდივნის მოადგილე ვიყავი. ტექსტი ძლიერ შტაბეშტილებას ახდენს, ანალიზითა და სიღრმით არ გამოირჩევა, არ ხსნის, რატომ ჩამოყალიბდა ტოტალიტარული სისტემა, მაგრამ ძალიან ემოციურადაა აღწერილი, რა დაგვემართა, რა დაემართა ხალხს, გამოჩენილ ხალხს. თავიდან არ ამომდიოდა კითხვა, ნუ თუ მართლა ასე იყო ყველაფერი, ნუ თუ მართლა ასე იყო.
ბოლო დროს რუსეთში საზოგადოების ერთი ნაწილი შეშფოთებას ვერ მალავს იმის გამო, რომ ქვეყანაში ფაქტობრივად არ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება. ამას ხშირად საბჭოთა მემკვიდრეობით ხსნიან, თუმცა ავიწყდებათ ადამიანები, რომლებიც სწორედაც რომ სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისთვის იხწვოდნენ. ტვარდოვსკის ნაწარმოებებს სკოლაში ასწავლიდნენ, პოეტს სახელმწიფო პრემიებით აჯილდოებდნენ, თუმცა იმავე რუსეთში დღეს უფრო მეტად ტვარდოვსკის სამოქალაქო აქტიურობას იხსენებენ. სხვათა შორის იმასაც ამბობენ, იგი ყველაზე ხშირად იყენებდა სიტყვებს სამოქალაქო მოვალეობა, სამოქალაქო გმირობაო.
Сибирь, Москва. Два эти слова звучали именем страны в значении дикости суровой для мира чуждого равны. Теперь и в том надменном мире все те же слова «Сибирь», «Москва» да на ином уже помине пошла разучивать молва.
Ეს გახლავთ იშვიათი ჩანაწერი, რომელშიც ტვარდოვსკი საკუთარ ნაწარმოებს კითხულობს. საბჭოთა რადიოში, ტელევიზიაში თითქმის ყველა მისი ჩანაწერი გაანადგურეს მას შემდეგ, რაც პოეტმა იოსებ ბროცკის დაუჭირა მხარი ღია წერილით მიმართა კრემლს. არადა სწორედ ტვარდოვსკიმ არ დაუბეჭდა ლექსები. არ დაუბეჭდა, მაგრამ სახლში დაპატიჟა. მობრძანდით პოეზიაზე ვისაუბროთო. საერთოდ ტვარდოვსკი რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, სიახლეებს ლიტერატურაში ეჭვის თვალით უყურებდა. უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ თავზე გამოსცადა საბჭოთა ტოტალიტარიზმის არაადამიანურობა, კომუნისტური იდეალების ჯეროდა და პერესტროიკის იდეოლოგების არ იყოს ჯეროდა, რომ რეფორმებით შესაძლებელი იქნებოდა კომუნისტური სისტემის გაკეთილშობილება. ამ თვალსაზრისით იგი, პოეტი, რომელიც ჯერ კიდევ 1937 წელს გადაურჩა დაპატიმრებას, შემდეგ კი 1951 წელს, როცა „ნოვი მირის“ რედაქტორმა გაბედა და „პრავდაში“ გამოქვეყნებული რომელიღაც სტატია გააკრიტიკა, ტვარდოვსკი მაინც საბჭოთა მწერალი იყო, კომკავშირის შვილი. თუმცა ახლახანს პოეტის 100 წლის თავთან დაკავშირებით ხელახლა გამოიცა ალექსანდრე ტვარდოვსკის დღიურები. სიცოცხლის ბოლოს 1971 წელს ჩაწერილი აზრები. პოეტი აქ უკვე მთელი სისტემის კრიტიკას პედავს. განსაკუთრებით კოლექტივიზაციას მიიჩნევს დანაშაულად. რაც ბუნებრივია, თავის დროზე სწორედ კოლექტივიზაციას შეეწირნენ ტვარდოვსკის მშობლები და სწორედ კოლექტივიზაციის ლოზუნგი დაიწყო ქვეყანაში ბრძოლა ადამიანის განუმეორებლობის წინააღმდეგ. ეს კი, ადამიანი და მისი უნიკალურობა ყველაზე უფრო ფასეულია ალექსანდრე ტვარდოვსკის შემოქმედებაში. ოღონდ ერთი პირობით, ადამიანმა უნდა მოახერხოს ეს თვითცვლილება და თუ კი მოახერხებს, მაშინ საზოგადოება შეიცვლება, მუდმივად განვითარდება. მწერალს ხელოვანს შეუძლია მხოლოდ გაახსენოს ხოლმე ცვლილებების, თვითცვლილებების აუცილებლობა ადამიანებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით დასრულდა ძვირფასო რადიო მსმენელებოს შუაღამის თავისუფლება. გაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ხვალკი დილის ხასაათზე. არ დაგავიწყდეთ უსმინოთ დილის თავისუფლებას, ოღონდ უკვე სხვა სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.